ka Edvīns mums jau iepriekš informēja, ka viņš uz 12.
Labi, tad sākam sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdī. Nauris Puntulis padomes priekšsēdētājs deleģējis man vadīt šo sēdi. Tad pirmais mums ir darba kārtības apstiprināšana vai ir priekšlikums ar darba kārtību?
Jautājums vai padomas locekļi, mēs iekļāvām vietas mēdījumu nav sviesnības informāciju, bet cik mēs izsūtījām jau apkopojumu, vai jūs vēlaties arī vēl dzirdēt par to, vai šo jautājumu mēs varam izņemt no darba kārtības?
Ja labāk, lai paliek, es vēlētu to dzirdēt, mēs neesmu paspējis iepazīties. Būtu labi, ka vismaz kaut kādi izņemt.
Man beigās, tomēr, jautājums būs.
Tas pie dažādi?
Jā.
Pie dažādi, labi. Tad apstiprinām darba kārtību ar korekcijas darbību vēl būs jautājums. Jā? Jā, balso laikam. Nu, tad balsojam par kārtības apstiprināšanu. Kurš par?
5, 7, 8 par.
Pret? Atturas? Darba kārtība apstiprināta. Tad mums nākamais punkts ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās izglītības veicināšanas programmu diasporas ar NGO darbības atbalstam atklātu projektu pieteikumu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, kurš no sīta ziņo?
Ziņo Reinis.
Jā, labdien, Reinis Lasmanis, un uzreiz vēršu vaļā nevis paskaidrojumu rakstu, bet šo te nolikumu, jo paldies Saukas kungam par atsūtītiem šiem te komentāriem, kurus visi klātsošie SIF padomas locekļi arī jau ir redzējuši, un tātad arī mūsu šo te atbildi redzējuši kopumā. Tad es īsi pāriešu pāri šiem te iesūtītiem komentāriem. Tātad vēlreiz, kā mēs sūtījām šeit par programmas mērķi, šo komentāru mēs no Sabiedrības integrācijas fonda tiešā veidā nevērtējām, bet kultūras ministrijas kolēģiem paldies, ka šis punkts ir saskaņots šādā redakcijā. Arī visi pārējie labojumi, kas ir veikti un kurus mēs šobrīd redzam ekrānā, ir ietvērti un mēs no mūsu puses saskaņot. Un tiešām paldies par šo te, tādu ļoti detalizētu iesaistīšanos. Izņemot, jā, tātad viens papildinājums, mums šeit būs šis te 1.13 punkts, pie kura vēl pieskaršos kontekstā ar vienu komentāru, kurš mums būs vēlāk saistībā ar šīm te ar saimniecisku darbību saistītajām izmaksām. Bet, ja turpinam, tad šis komentārs pie 2.3 punkta, kur bija priekšlikums svītrot ārā šo te atsauc uz ministru kabineta noteikumiem un ka piekrītot Saukas kungam, ka notariāli apstiprināti tūkojumi ir nevajadzīga birokrātija, bet šo punktu tomēr no mūsu puses aicinam atstāt un rūpīgāk izskatot šos te ministru kabineta noteikumus, tātad esam secinājuši, ka tie neparedz, un tātad šobrīd nolikums neprasa notariāli apstiprinātu tūkojumu, bet šo MK noteikumu sestais punkts nosaka, ka šo te tūkojumu pareizību var apliecināt, tātad, ja tulks pats apliecina, tātad tur norāda šajā sastajā punktā, ja norādīts tulka vārds, tulka paraksts, apliecinājuma datums, un kad nav nepieciešams šis te notariāli apstiprināt tūkojumu, kas būtu pārlieku liela birokrātija un kam mēs piekrītam. Bet tādēļ aicinam šo te atsaucu šiem MK noteikumiem atstāt. Un turpinot par šiem te labojumiem, turpmāk redzamo šos te track change labojumus no Saukas kungas iesūtītos piekrītam un saskaņojam. Arī šeit šie te precizējumi pie 3.1.5. Kā arī, tad šie redzamie ir saskaņoti, taču pie neatiecināmajām izmaksām Šeit bija šis te priekšlikums izsvītrot šo te 5.3.12 punktu par izmaksas par aktivitātēm, kas ir saimnieciskas, ka tās tad būtu attiecināmas. Bet šeit tādā gadījumā ir priekšlikums papildināt konkursa nolikuma pirmā pielikuma D sadaļu, projekta iesniedzēja apliecinājums ar punktu šādā redakcijā, tātad ja vienlaikus veic šajā programmā atbalstāmās darbības gan saimnieciskas darbības, tad veic šo darbību nodalīšanu. Mums ir līdzīga prakse arī citos konkursos un diskutējot ar Finanšu ministriju, esam runājuši, ka šīm saimnieciskajām darbībām ir jābūt nodalītām. Tādēļ arī šis te priekšlikums atgriežos atpakaļ pie 1.13 punkta, ja NVO vienlaikus veic gan šajā programmā atbalstāmās darbības, gan saimnieciskas darbības, tad NVO veic šo darbību nodalīšanu. Tas ir saistīts ar valsts atbalsta regulējumu, bet ņemot vērā šo 1.13 punktu, tad mēs uzskatām, ka varam saskaņot šo te svītrojumu no 5.3.12 punkta. Turpmākajos punktos, jā, vēlreiz paldies par šiem te komentāriem un no mūsu puses tie ir saskaņojami un atbalstāmi. Ja tad turpmāk, ja varbūt varu lūgt Saukas kungu, ja ir kādi precizējumi vai komentāri, bet citādāk no mūsu puses tiešām paldies par iesaisti un aicinu apstiprināt šo te konkursu nolikumu kopumā ar manis parādītajiem šiem te labojumiem un precizējumiem. Paldies!
Visam izsekoju, visu paskatījies.
Visu izsekoju, visu paskatījos un paldies, jā, kad atbalstu. Par to saimniecisko darbību, vai nav tā, ka 50% nevalstiskām organizācijām, bezpējas organizācijām, 50% apmērā no apgrozījuma viņiem var būt bēļ? Ņemot
vērā. Jā, Agni, tas nav tik vienkārši.
Jā.
Īstiem par to saimniecisko darbību, es arī pamanīju, ka tu biji tā nolikuma tā lūdus koridēt, un arī es aicināju SIPam atrast to risinājumu, ka tā saimnieciskā darbība ir tas korektais termins, un tas, ko SIPs šobrīd piedāvā, ir tiešām ļoti labs risinājums. Šitiem mums būs tāda gara saruna, kas un kāds, ja varu atsvenšķi ar tevi sazvanīties, pastāstīt par saimniecisko darbību un par biedrību darbētījām, bet tas, ko šobrīd SIPs piedāvā, ir tiešām ļoti labs.
Nē, tas nav, lai liebils, tu...
Bet tur nav ne pa 50% ne pa peļņu, tur būs gara saruna. Peļņu vispār nav, ir tā ņemam, tāds termiņus vispār neatiecās, un mums ir saimnieciskās darbības gūtie ieņēmumi, kurus tu novirzi tālāk savas biedrības mērķis sasniegšanu, lai peļņu vispār nefigurē, ja tad ir peļņu, tad lūdzu eņu reģistrēties par sievu, bet tā ir atsevišķa saruna.
Labi, varbūt pēc kāds tomēr atnīgi, tad ir kas vēl sakāms, tad lūdzu. Vai apstiprinām visu, kāds tiek piedāvāts, un tad vai pārējiem kolēģiem vēl kas sakāms?
Es redzu, ka Zacis kundzē ir komentārs.
Daiga ceļrots.
Daiga, lūdzu, vārds.
Man ir jautājums, labdien visiem vispirms, man ir jautājums, laikam varbūt vairāk kādiem no SIFA pārstāvjiem. Es tagad pēkšņi man pazuda tas nolikuma punkts, bet ja es nekļūdos, es redzēju punktu, ka drīkst iesniegt vairāk nekā vienu projektu pieteikumu. Jautājums SIFA, vai no iepriekšējo gadu pieredzes tas apliecina to, ka kāda nepieciešamība ir vajadzīga, jo, piemēram, NVO fondā nedrīkst iesniegt vairāk kā vienu projektu?
Lūdzu, kurš no SIFA atbildēs? No sekretēja šakadījumā?
Man liekas, ka bija punkts tikko arī, kad rādīja to koriģēto nolikumu pavīdēju. Man pēkšņi pazuda tas numuriņš.
Jā, tas bija arī tā kā ierosinājums no Saukas kunga puses. Labdien, Santa Baro, Nupenēcas sabiedrības integrācijas fonds. Jā, mēs arī apskatījāmies tieši, tāpēc arī mēs tālāk piekritām šim Saukas precizējumam, kad arī apskatījāmies uz iepriekšējām projektu konkursu kārtām, kas bija iepriekšējos gados, bija pieteikušies, viens iesniedzējs iesniedz arī vairākus. projektu pieteikumus, bet īstenībā, teiksim tā, ka no kvalitātes skatoties, viņi ir bijuši ļoti labi, ir īstenojušies un ir arī sasnieguši šo programmas mērķi. Līdz ar to mēs neskatījām to risku, ka šajā gadījumā varētu arī iesniegt vairāk. Uz NVO fondu ir salīdzinoši ir lielāka konkurence nekā uz šo te programmu.
Tātad jūsuprāt, teiksim, iespēja iesniegt uz vairākiem projektiem, tas nu, ir pieņemami, un ja tāpēc, ka tā konkurence nav tik liela, un laikam arī tāpēc, ka ir, nu, nav tik daudz tās organizācijas, kuras attiecīgi aktīvi darbojās, lai tagad mēs liektu šādu iespēju.
Jā, no mūsu puses mēs neskatījām risku.
Es vairāk šeit domāju par kaut kādu nosacījumu konsekvenci attiecībā no SIFA puses, jo ja mēs vienā programmā šo uzturam kā prasību, tad jābūt kāda būtiska pamatojuma, kāpēc citā programmā mēs to neuzturam kā prasību.
Bet mums ir vairāk starpība, jo diasporā ir, piemēram, varbūt pat lielai varbūt viena organizācija tikai, kur attiecīgi to nu, realizē vairāks projekts vairākās vietās, viņi neveido atsevišķas organizācijas dažādās, nezinu, pilsētās, piemēram, un tad attiecīgi varētu jau to darīt, bet tā nu, nevajadzīga schēmošana būtu. Tā kā, man liekas, tad diezgan nesalīdzinām tie projekti, bet noteikti kādu es vairāk paskaidros akumus.
Ines cēla roku.
Pie papildu no piepriekš teiktā ir tas, ka nu, ir vairākas diasporas organizācijas, kur tas darbības profils ir nu, samērā plašs. Tas gan PBLA, gan Eiropas Latviešu apvienība, piemēram, tas nav tikai vienas kaut kādas šauras lietas, vai pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas kultūras pasākumu tam līdzīgi. Un ne jau visi bieži būs par maksimālo summu 15 000.
Jā, Ines lūdzu.
Jā, mēs atkal raujam dziļāku sarunu par šo. Paldies, Daiga, par šo vērību. Es būtu ar mieru šī nolikumā arī apstiprināt, tāpēc, ka tiešām tie diasporai ir tā kā ir, bet vienlaicīgi pilnīgi, nezinām, taisnība Daigai mums jābūt tā kā konsekventiem, jo arguments, ka lielas organizācijas, kuras dažādās pilsētās pauž savas aktivitātes, tas pats attiecās arī uz NVO fondu. Mums tāpat ir, nezinu, Maspulka, Latvijas sarkanais krusts un nezinu, Latvijas jaunības padomu un dažādas nu, lielas organizācijas, kurām ir, neteiksim, struktūra vienības vai tādā, bet doma ir tā, vai mēs kā padome gribam, tas ir mūsu kā padomas, teiksim, tāds nolūks, ka mēs gribam atbalstīt pēc iespējas vairāk organizācijas, ja mēs domājam par NVO fondu, jo arguments faktis bija tā, tur lielā konkurence, tāpēc ne. Vai mēs gribam iegūt kvalitatīvākus rezultātus? Vai mēs gribam iegūt kvalitatīvākus rezultātus ar lielāku ietekmi arī uz NVO fonda mērķu sasniegšanu? Tad cerībot par to, ka NVO fondā var startēt, cik tu gribi, un uzvar spēcīgākās, labākās idejas, kurām ir lielāka ietekme uz programmas mērķu sasniegšanu. Bet ja mēs gribam vienkārši atbalstīt organizācijas, tāpēc, lai organizācija nauda ir tikusi, tas ir cits mērķis. Un tas ir tas mērķis, kas notiek šobrīd.
Tagad
paldies, Daiga, bet...
Zaiga, lūdzu.
Jā, es gribēju nokomentēt par to konsekvenci. Es gribētu teikt, ka šajā gadījumā es neteiktu, ka SIFam nav konsekvences, jo attiecībā uz NVO fondu, es domāju, ka Ines var apstiprināt, sākotnēji arī bija paredzēts, ka var iesniegt vairākas organizācijas, vairākas projektus. Tikai strateģiskā plānošanas komisija redzot to, ka tas finansējums ir maz.
Tā ir, ka tas bija kultūras ministrijas vienpersonisks iebraucīts. Komisija pārējie negribēja to. Tas nebija tā, un tas nebija
to. Tu vēl nebija tajā, Ines, tu vēl nebija.
Tāpēc runājām visu pēc kāds tagad būtu sāju.
Es vienkārši nevaršu to dzirdēt. Es biju, un es toreiz jau spirināju.
Es gadīju, tad, kad Inesa vēl nebija strateģiskās plānošanas komitejā, tad pirmajā reizē NVO fondā konkurss bija vairākām organizācijām. Tas secinājums bija tāds, ka diemžēl, nu jā, samazinājās finansējumu saņēmušo organizāciju skaits. Tas, ka tika ierobežot šī te viena projekta pieteikuma iesniegšana, tas bija tāpēc, lai tieši tā kā Ines minēja sākumā, lai paplašinātu finansējumu saņēmušo organizāciju skaitu. Es pieņemu, ka nu, šobrīd toreiz bija 400 000 NVO fondā, šobrīd tūlītās nākamgad tie būs 2 000 000. Iespējams, ka šie ir lieta, ko var arī pārskatīt nākamgad NVO fondā. Bet diasporas kontekstā, kā jau Agnes minēja, nav it kā tā problēma, tur ļoti pietrūk nauda kvalitatīviem projektiem, un nu, tāpēc šis priekšlikums no mums būs arī šķiet pieņemams.
Jā, tieši tāpēc aicinu to diskusiju par MVO fondu, vai var attiecināt uz vairākiem projektiem, ja viņi ir leģitīvi, bet viņi nav pie šī darba kārtības punkta. Nesaskat šeit problēmas konsekvencē, nekonsekvencē, manuprāt, tā ir pilnīgi atšķirīga lieta. Vērtējam šo atsevišķi, un manuprāt, tas, kas izskanēja kā priekšlikums arī no Ineses, ka paliekam pie tā, kāds ir šobrīd piedāvājums, un tas, ko vajadzētu vērtēt, nu, sekretariāts arī pēc tam, kad būs šis konkurss notiks, izvērtēs, vai palika nu, kāds arī kāds vērtīgs iniciatīvas ārpus, varbūt šī, nu, punkta dēļ vienkārši izvērtēt, kādā veidā viņš ir noritējis vai kādas korekcijas ieviest uz nākamo periodu. Vai ir vēl kādam, kas sakāms, vai varam pieņemt lēmumu un zaigi noņem rocību? Tā, es neredzu, ir kāds, kas vēlas vēl izteikties? Nav, jā?
Es tikai varbūt parādīju komentāri, jo mums parādīja Rēnis šo laboto versiju un īstenībā tikai šī brīdī. Nu tā, ātrīs tempos izsakot, nemaz nebija iespējams, tur bija sifa komentāri e-pastā, bet tagad tur tik daudz tika tie vārdi laboti, ka vajag grūti balsot. Es piemēram nepaspēju visu piefiksēt, kas tur ir salabots.
Kāds ir priešlikums, ko mēs darām?
Es piebildīšu, sifa e-pastā bija arī tieši šis fails, ko Reinis mums tikko nodemonstrēja.
Un kolēģi, ja drīkst precizēt šī te manis parādītā versija, šie visi komentāri redzami trackchange'ā, tie nav manis vai SIF pārstāvi veiktie, bet es uzskatīju par nepieciešamību pārskait pāri un parādīt, jo šeit mēs varbūt tagad man, jā, nu šeit mēs redzam, tie ir visi Saukas kunga iesūtītie labojumi, kurus tad viņš visiem atsūtīja. Un es viņiem pārskrēju pāri, pasakot, ka mēs šiem te visiem piekrītam. Ja? Bet nav tā, ka šie visi track change ir mūsu laboti, bet mēs piekrītam Saukas kunga veiktajiem un atsūtītajiem šiem te track change labojumiem.
Daika, kāds ir priešlikums, vai jums vajadzīgs ir laiks, jūs uzskatāt vēl, lai iepazītos, vai mēs varam balsot par šo te...
Es parasti tā nedaru, bet šoreiz uzticēšos Saukas kunga profesionalitātei.
Tā, es iegūkāju arī čatā īsi tos punktus, kas ir pagrozīti. Tie trīs punkti, es varu vēlreiz ielikt.
Jā, ko es jau šeit īpaši te centos izcelt, šis te 1.13, tas gan, ja mēs redzam šeit pēc komentāra, ir nācis no mūsu sabiedrības integrācijas fonda precizējums, ņemot vērā, ko jums te bija īsa saruna par šīm te, ka šī notiek šī te, šīs te saimnieciskās darbības nodalīšana, jā, bet nu, mēs arī centāmies ātri pielāgoties, bet ar rozā veiktu, šie te precizējumi ir Saukas kunga iesūtītie precizējumi.
Labi, kolēģi, vai mēs varam balsot? Iebildu nav, tad balsojam. Tad mēs balsojam par lēmumu projektu. Es viņu tūlīt tās uzreiz nosīšu. Tātad apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzlības veicināšanas programma Diasporas NVO darbības atbalstam atklātu projektu pieteikumu konkursu nolikumu. Ar attiecīgiem Saukas ierosinātiem precizējumiem un tādus pielikumus, kurš ir par.
Desmit par.
Kurš pret? Atturas? Nav vienbalsīgi. Paldies. Ejam pie nākamā darba kārtības punkta. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzības veicināšanas programmas Diasporas NVO darbības atbalstam atklātu projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, vai ir kas ziņojams par to? Vai...
Jā, kolēģi, pavisam īsi, pēc katra tematiskā nolikuma, kuru mēs šodien apstiprināsim, mums secīgi ir saistītais dokuments, kas ir attiecīgajiem konkursam vērtēšanas komisijas nolikums. paskaidrojuma rakstā tikai vēlreiz esam atgādinājuši nu, šo te sastāvu un esam šo te kopīgos sabiedrības integrācijas fonda pieeju piemērojuši, ka visi komisijas locekļi iepazīstās ar visiem projektiem, lai būtu vienota pieeja un lēmumu pieņemšanā, un tas ir būtiskākais, bet šāds punkts būs pēc katra apstiprinātā nolikuma. Aicinu apstiprināt šo vērtēšanas komisijas nolikumu. Paldies!
Padomus locekļiem vai ir kādām vēlme, ko bilst? Nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Nu, tad pretā turas nav vienbalsība. Ejam tālāk. Vaļā nākošais mums ir ceturtais ir darba kārtības jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētājas programmu. Mazāk tautību latviešu jauniešu sadarbības programmas atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, kurš no sīk ziņo?
Jā, kolēģi, šis konkurss ir salīdzinoši ar mazāku finansējumu igadējs konkurss. Redzam šeit no paskaidrojuma rakstu un arī nolikumā kopīgais pieejamais finansējums, kā kādēļ es saku tāda maza programma salīdzinoši varbūt ar citām, kopīgais ir nedaudz virs 31 tūkstoša un vienam projektam maksimālais finansējums ir 5200. Šīs ir aktivitātes, lai tātad mazākumtautību un latviešu jaunieši sadarbotos un šajās projekta aktivitātēs, vai tie ir pārgājieni, vai kādu vēstures izzināšanas pasākumi, vai kopīgi projekti, ir šis te dalībnieku skaits 50% un 50% tātad latviešu un mazākumtautību pārstāvi. Tad šeit konkrētāk redzam arī šo te projektu attiecināmības periodu, kas būs no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Tikai vēl precizēšu, ka šo konkursu mēs plānojam tad izsludināt martā, ja citus konkursus, piesim, nu pat apstiprināto diasporas NVO mēs izsludināsim jau nākamajā nedēļā, tad attiecīgi šis tiks izsludināts martā ar pieteikšanās termiņu, tādēļ redzam šeit, tas pieteikšanās termiņš būs visu martu, kad var iesniegt pieteikumus. Aicinu apstiprināt šo te igadējo konkursu un saskaņā ar pielikumā nosūtītajiem materiāliem un šo te konkursu nolikumu. Paldies!
Skatoties, piemēram, 20. Gada griezumā bija salīdzinoši zems ar citām programmām. Tāpēc, bet, tā kā mēs jau arī minējām, šis ir līguma projekts, un ja ir konstruktīva priekšlikuma, mēs arī varam precizēt to.
Jā, bet tas jautājums bija, kāpēc tā izvēle ir par labu 90%, tas, ka tā summa nav liela, tas jau nenozīmē, ka nevar dalīt 60 un 40, vai ne konkrētā projekta realizācijas gaitā ir nepieciešams realizētājam un iegūvīt vairāk līdzekļus, un tāpēc viņš nevar gaidīt to gala rezultātu.
Pirmkārt, šeit ir sadarbības starp izglītības iestādēm. Līdz ar to šī biedrība ir vairāk tā, kas organizē šo sadarbību ar izglītības iestādēm. Tas, līdz ar to tas finansējums ir arī mazliet, nu, viņš ir citādāk, šī finansējuma plūsma ir. Un viņam ir jānodrošina, lai šīs izglītības iestādes piedod tos papildus, viņam ir jānodrošina, lai vairākas tiek iesaistītas. Līdz ar to tās programmas savā ziņā nav tā vienkārši savā starpā salāgojums. Viņām ir katrām pilnīgi cits mērķis, cita mērķa auditorija, cita finanšu plūsma, viss pārējais. Līdz ar to arī nu, mēs katrai programmai īstenībā sanāk pienākt individuāli izpētot, kādas ir šīs aktivitātes, kāds ir mērķis, kāda ir mērķa grupa, kas ir projekta īstenotājs. Un kāds ir arī šis īstenošanas periods. Nu tā, un izvērtējot visu šo, tas nav tāds viens rādītājs konkrēts. Šī ir vesela kopa.
Paldies, Inese. Lūdzu.
Paldies, bet nav komentāri jautājumi.
Nu, es domāju, ka paliekam pie šī paša piedāvāta apjoma, ja nav iebildumi, vai Daigai ir kāds rosinājums noteikti citu.
Nu, paldies, es noteikti pasekošu pēc tam, kad būs jau tad noslēgums, kā gājas ar līdzekļu, nu nezinu, finansu un tūkstmas izsekošanu.
Labi, paldies, Daigai, par norādi uz, es arī nebiju ievērojis, ka tur mēs ļoti lielu atbalstu sniedzam jau avansā, bet, nu, argumenti bija, tad skatīsimies, kā tiks realizēt.
Saturies par to lielo avansu maksimālā projekta summa ir 5200 eiro. Tas kopējais projekta apjoms ir diezgan maziņš.
Jā, skaidrs. Labi, tā, ja mēs nav šai sakarā, kas pilkstams, tad mēs varam pāriet balsošanu. Un tātad priekšlikums lēmumam ir apstiprināt šī atklātā projekta pieteikuma konkursa nolikuma un tā pielikums. Kurš par?
Es par.
Tad pret atturas nav lieliski. Jā, pie nākamā darba kārtības punkta tas ir vērtēšanas komisijas nolikums. Vai par to ir kādam kolēģim sakāms? Es tiešām neredzu visus, ja tu redzi, kurš ceļ roku, tad tā nav izsaprot. Jā, tad varam pāriet pie balsošanas. Kurš ir par nolikumu apstiprināšanu?
Daiga cēla roku, laikam.
Daiga lūdzu, tad
izsaprot. Man ir jautājums pie nolikuma 312 punktu. Tur ir prasība biedrībai, ka drīkst startēt biedrība, kura vismaz divus pasākumus pēdējo 3 gadu laikā ir organizējusi. Jautājums, vai šādai prasībai nu, nav kaut kāds ierobežojošs tāds elements attiecībā pret organizācijām, kuras grib uzsākt kādu jaunu darbību, piemēram, organizēt pasākumus ģimenēm. Jo jau 315 punktā ir, ka šī organizācija nevar būt tikko dibināta, tai jābūt vismaz divus gadus jau strādājoša. Jā, varbūt komentāri šādi. Man liekas, ka ierobežojošs tāds
lietējums. Ja es pareizi saprotu, tu runā par ģimeņu atbalsta programmas nolikumu. Mēs pagaidām vēl esam pie tās pašas mazākuma tautību latviešu jauniešu sadarbību programmu pie vērtēšanas komisijas nolikumu.
Tie atvainojas, es pārlecu pāri.
Mēs droši vien tad varam pie balsojuma atgriezties, jo...
Jā, tagad es vienkārši mēģinu menedžēt dažādas dokumentus, un tad uzreiz netiek klāt pie mikrofona atslēgšanas, ieslēgšanas. Tad lūdzu balsojam par vērtēšanas komisijas nolikumu. Par?
Es nekā par.
Nu, tad pretpaturās nav paldies apstiprināts. Tagad mēs esam pie dokumā. Sestā darba kārtības jautājuma par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīgi pašvaldība atklāta projekta pieteikuma konkursu nevaldības organizācijā ģimenē draudzīgas vides veidošana nolikuma apstiprināšanas. Lūdzu, sīksim, ir jāsmur signāls.
Jā, kolēģi, tātad atgādināšu, arī pagājušajā gadā šīs te programmas mums bija atsevišķos konkursos, bet šeit mēs redzam kopīgu šo te konkursu, kur var pieteikties tātad kopīgais vai kopīgi pieejamais finansējums 170 tūkstoši, un var pieteikties piemēram pasākumu bērniem, tā skaitā piemēram nometņu rīkošanu, ģimenisku vērtību godināšanai, un tātad viena ir šī te nometņu sadaļa, savukārt otra sadaļa ir dažādu pasākumu, piemēram mātes diena, tēva diena, ģimenes diena un tāda veida publiski pasākumi. Un arī kultūras, sporta vai atpūtas pasākumi. Ja mēs atceramies no pagājušā gada, un tā ir izmaiņa, un kas noteikti nāk par labu, ka iepriekš šis te atbalsts bija 90% un bija nepieciešams šis te līdzfinansējums, bet šeit mums šis te programmas finansējums, kā redzam, veido 100% no projekta attiecināmajām izmaksām. Un tad, kā jau minēju, šis konkurss tiktu izsludināts nākamajā nedēļā ar pieteikšanās termiņu tad līdz 8. martam, kā arī tātad ar attiecināmības periodu no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim, šādā veidā iekļaujot arī, piemēram, nu manas jau pieminētās mātes dienas datumu pirms vasaras vai tēvdienu datumu pēc vasaras. Un jā, visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 21. gada 31. oktobrim. Tālāk es tad gribētu precizēt vēlreiz, te bija tad komentārs par konkrētu nolikuma punktu, ja es pareizi sapratu, un tagad es atveru vaļā pašu šo te konkursa nolikumu, un ja es pareizi sapratu, komentārs bija par šīm te prasībām pretendentam 312, punktu, kur biedrība vai nodibinājums pēdējo 3 gadu laikā ir organizējusi vismaz 2 pasākumus ģimenēm ar bērniem. Nu, tātad šādā veidā apliecinot, ka tas, ka konkrētai organizācijai ir pieredze darboties konkrētajā jomā, tematikā un organizējot šāda veida pasākumus. Varbūt, ja bija jā, precīzāks jautājums, tieši es sapratu tur kontekstā ar šo te 311 vai 312 jautājumu, varbūt es varu lūgt precizēt, ja es tieši tagad atvēru šos te punktus.
Jā, tā ir lūdzu, nolikuma augšā jau arī tas bija rakstīts par tiem 2 gadiem un 2 pasākumiem.
Jā, es domāju, ka varbūt, ka tas 312 punktus ir svitrojams, domājot par to, ka ja organizācijai nav šīs pieredzes, kādēļ viņa nevarētu organizēt. Es nedomāju, vasaras nometnes, jo tur jau nepieciešamas ir īpašas atļaujas un dokumentācija, bet kādus nelielus pasākumus ģimenēm, kādēļ gan organizācija nevarētu uzsākt no jauna arī bez pieredzes esošu organizāciju.
Es piekrītu Daigai, manuprāt, to var uzlikt kā teiksim, papildus, tas tiek vērtēts, kaut kā papildus punkts var dabūt par to, ka ja viņi ir jau organizējusi, taču kāpēc neļaut uzsākt kādu pasākumu organizēšanu arī jaunai biedrībai. Man liekas, ka ļoti racionāls priekšlikums. Citiem kolēģiem mums
ir sakāt. Vai es varētu mazliet pakomentēt par attiecībā uz šo? Tad, nu, būtu tad arī tāda riska izvērtēšanas, tad būtu arī jāpārskata šis finansējums, ko mēs piešķiram jaunajām organizācijām, jo, ja mēs atbalstam 100%, un mums, ja mēs redzam, ir minimums ir no 1500 līdz 10, līdz 7000 un līdz 10000, tad būtu jāvienojas iespējams par šo līdzsvaru.
Jā, tas ir racionāli, ka tad varbūt kādi citi. Nezinu, varbūt, bet tad jautājums, kā mēs varam virzīties uz priekšu vai pārējiem vai piekrīt, tad mēs šādu ierobežojumu varētu izņemt un SIFS varētu sagatavot, kādā veidā tas varētu tikt realizēts. Tad pirmkārt jautāšu pārējiem kolēģiem, vai Daigas priekšlikums šo normu, kā ierobežojušo izņemt, vai tam piekrīt vai nē, kādi viedokļi. Ja nepiekrīt, tad mums izsakiet viedokļi,
Inese ceļa roku, un es redzēju čatā, ka bija jau daži, kas bija izteikuši gan Jolanta Eigentāle, gan Andris Vītols, ka piekrīt, bet Krišs Likšanas lūdzu vārdu, un Inese arī ceļa.
Tad Inese, un pēc tam Krišs, lūdzu Inese.
iepriekšējo tieši pieredzi, jo summa nav tik liela, 10 000 maksimālais, tas nav tik liela, bet atbildot Santai uz to risku bažu, 3.1.1 punkts jau paliek, respektīvi organizācija jau ir 2 gadus eksistējusi, un varbūt tad to jautāt, ko Limārs uzdod, kā tad to sabalansēt, tad mēs varētu aicināt, ka organizācija, visiem ir 2 gadus, nezinu, aktīvi, lai nav tā, ka vienkārši juridiski karājās 2 gadus, jā, bet, nezinu, organizācija vispār kaut ko darījusi, es nezinu, es tādu nevaru precīzu formulēm iedot, es pēc tam palīdzēt viņu pieslīpēt, bet domē, organizācija ir aktīvi darbojusies saistībā ar pasākumu īstenošanu, piemēram, jā, vai nu, ka viņai ir bijusi aktīva darbība.
Par sākumu sapratīsim, kāds ir viedoklis, jo es sapratu arī no Daigas puses, ka bija ieteikums pat neprasīt šo 2 gadu dibināšanas pieredzi.
Nē, jā, jo es sapratu tieši par 3.1.1.
Nē, 3.1.1 punkts man nav ne komentāru, ne iebildu, man tikai 3.1.2.
Labi, tā, es izteicos, ka viņš lūdzu.
Jā, tā, es esmu dzirdams, cerams. Jāskatās, manuprāt, kopā, kā jau vienmēr viss jautājums mēs skatām ar mērķi salīdzinot. Ja mēs atveram nolikuma mērķi, 1-2 punktu, tad mērķis ir programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO iniciatīvā. Faktiski, tas mērķis ir virsniegt atbalstu tieši priekš NVO, lai tās varētu realizēt savas idejas un citus pasākumus, lai veicinātu šo pozitīvu attieksmi un veicinātu ģimeņu atbalstu politiku jautājumu risināšanu pašvaldībās. Līdz ar to, tad, manuprāt, ja tas programmas mērķis ir tieši caur šīm NVO nodrošināt palīdzību un atbalstu ģimenēm, tad šāds ierobežojošs kritērijs, kā iepriekšēju pasākumu organizēšanas būtība, manuprāt, ir nesamērīgs. Līdz ar to, tad, jo mūsu mērķis jau nav konkrētā gadījumā atbalstīt tikai vieni ģimenes, bet NVO, teiksim, ģimenes caur NVO mēs atbalstam. Līdz ar to, tad, manuprāt, šis Daigas priekšlikums par to 3.1.2, ja nemaldos punktu. Nu, es piekrīstu tam un teiktu, ka viņš ir neatklūstoši un nesamērīgs šai pasākumā konkrētā ietveros.
Paldies, ka viņš sapratu, Ilga Šuplinska.
Jā, sveiki, un es arī biju pārpratusi, ka gribēju ņemt ārā to punktu par 2 gadu pieredzi. Jā, tā kā to 3.1.1, nevis to 3.1.2, un gribēju vērst uzmanību, kā jāgi izņemt to, ja uzreiz tiek prasīt pieredzi, jā. Bet, ja mēs runājam par šo kopsumu, tad es droši vien arī tā kā izskanēju likt tomēr, ka ir kāda pieredze. Neierobežot, ka tieši pasākumā ģimenē ar bērniem, bet noteikti, ka likt, ka ir kāda pieredze, nu, vismaz viena vai divu lielāku pasākumu organizēšanā. Jo tas ir zināms arī no garāts, ka tomēr nu, tā nauda netiek izmantot tieši tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, ka ir tāds organizācijas, kas to dara. Nu, izveidojas tikai tādēļ, lai varbūt apgūtu naudu. Jā, bet tas, ka ir kādai, nu, jāsaka, iepriekšējai pieredzē jābūt, es teiktu jā.
Labi, tad tagad mums ir faktiski divi priekšlikumi. Viens ir vai noteikt kaut kādu ierobežojumu par pasākumu organizēšanu iepriekš vai nē, jo es no jums...
Es varu nokomentēt, Imant.
Jā, kāds būtu priekšlikums, par ko mēs varētu? Tad,
mums, kā sekretariāta puses, priekšlikums būtu tāds, ņemam ārā to no prasībām iesniedzējiem kā obligāto prasību, bet ieliekam viņu pie kvalitātes vērtēšanas kritērijiem kā papildu kritēriju, ka ja gadījumā organizācija šāda pieredze ir, tad viņiem ir papildu punktiņš savukārt, ja šādas pieredzes nav, viņi netiek izslēgti no konkursa.
Jā, tas būtu pareizi. Tad mēs viņu nediskvalificējam, taču citas organizācijas saņems pluspunkts par to, ja viņas ir apliecinājušas jau sevi.
Es
redzu,
ka Krišs ir pacēlis roku.
Krišs un Ines arī pēc tam.
Jā, es arī par šo... Tā, es sapratu, ka man pirmiem tik daudz vārdus, es varu runāt. Es par šo pašu papildus pieredzi, tur ir jautājums, manuprāt, vai SIVS, respektīvi ne SIVS, bet sekretariāts, tā skaitā visi pārējie, kas komisija vērtēs šo pieteikumu atbilstību, vai viņi varēs kaut kādā veidā nokontrolēt, vai kandidātis varēs kaut kādā veidā racionāli pamatot, ka viņam ir bijusi kaut kāda darbība, kaut kāda pieredze. Vai tas tehniski ir izdarāms, jo manuprāt, tas ir diezgan sarežģīti.
Tas noteikti ir izdarāms.
Mēs to daram arī citās programmās, kur ir kaut kāda līdzīga tipa. Vienkārši organizācijas pašas apraksta, kā viņas to ir darījušas un kas ir tie projekti, kuros viņi šo pieredzi ir guvuši.
Nu, jebkurā gadījumā tad es piekrīstu pēdējam viedoklim to, kad ka šīs nebūtu izslēdzošas kritērijas, bet viņš būtu papildus vērtējums. Ja kādam ir pieredze, viņam ir tas papildus bonus, bet ja tomēr nav, un tad viņš tik un tā kvalificējās, un viņš var kandidēt un pretendēt uz atbalstu pasākumu, jo tas mērķis jau, kāpēc mēs to 312 gribam izņemt ārā, lai gan nesam arī neierobežot kā kādus projektu saņēmēju klāst. Līdz ar to, tad, ja mēs it kā šo 312 izslēdzam, bet papildinām 311 ar savā ziņā līdzvērtību papildinājumu, tik un tā pa pieredzi, mēs cik, faktiski ka neiekāpjam vien grāvi otrā. Tāpēc, manuprāt, būtu tā izšķiršanās, kad mēs ieņemam ārā 312, tad jā, mēs varam iekļaut papildus kritērijas par šo prasību par to pieredzi iepriekšējo, bet tā nav tik būtiski vērtējama, lai nevērtātu kandidātu būtības.
Jā, nu, Rekurīnes arī ir čatā ierakstījis, tā, tā doma būtu tāda, ka to 312 mēs svītrojam un varbūt SIS sekretariāts precizē, kā mēs papildinām to 311 un attiecīgi kā papildus vērtējumu punktu saņem par to, ja ir jau iepriekš rīkoti pasākumi. Nu, cik daudz šie punkti, viens vai cik tur kopā punkts vispār dalga varbūt. Sekretariāts arī piedāvā savu risinājumu, vai mēs varam palikt pie, pie šāda, šādas redakcijas, nu, nevis redakcijas, bet konkrēti risinājumu, vai ir, kas sakāms un... Jā, Ines.
Man liekas, mēs tāds talkām divas lietas kopā, un mēs tiešām to domājām. Viena lieta ir vaina, tas, ko es tagad čatā ierakstīju, tur nozīmē, ka mēs... naudu iedotu tikai tām organizācijām, kas ir kaut ko darījušas līdzīgi saistībā ar programmas mērķi. Nav obligāti pasākumi vai nomicētājs, jo varbūt viņi pašvaldībās iesaisties līdzdalībā un tā tālāk. Tad, tā kā Krišs pats teica, programmas mērķis ir ļoti plašs. Tad vai nu mēs prasam, ka ir jā kaut kā saistībā ar mērķi līdz šim. Tā ir viena lieta, tas ir tas, ko es tagad piedāvāju tajā čatā, vai otrs, ko es dzirdu, ka mēs neprasām pilnīgi nekādu līdzšinēju saistību ar programmas mērķi, bet ja tā vieta dodā papildus. Es būtu laikam tā kā vairāk...
Es patiski, mēs, tas, ko mēs tiksim, neprasām kā obligāti kvalificēšanās kritērija, kad ir jāpierāda, ka viņi būtu pasākumi. Kādā veidā tiek noformulēts, lai viņš kvalificējās kā organizācija, kas pēdējo divu gadu laikā darbosies, citu tikko Zaini, ko rādīja, tad ir redakcijā bijis kāpēc trīs gadu, man liekas, bet tā doma bija, kad ir pēdējo divu gadu laikā viņi strādā. Tad, nu, es domāju, ka visiem visi bija viens prāts par būtību kā tā. Nu,
kādā tad visi, jo es tad nesapratu to, tad mēs vienoju, tad visi ir par to, ka...
Vēlreiz precizēt, tas, ko Ines saka, ir pilnīgi no tā, tie ir divi dažādi priekšlikumi, jā? Un tad tas pirmais priekšlikums, ko mēs teicām, ka tomēr vajadzētu respektēt, ka ir pieredze. Tas, ko piedāvāja Zaida uzreiz, ka tas nav izslēdzošais kritērijs, ka principā, ka tad divi gadi, ka tur ir organizācija, tu vari piedalīties arī bez pieredzes. Bet ja tev ir pieredze, tev ir papildus punkti. Man šķiet, ka šis ir optimālākais variants, jo, protams, ka ja tev ir divi gadi, tu esi darbojies jau, bet varbūt tu neesi izmēģinājis sevi šādā laukā, un šobrīd tu apzinies, ka tu zaudēsi punktus, bet varbūt tava ideja ir tik lieliska, ka pat bez šīs pieredzes, jāsaka, konkrētajā mērķī, tu vari apsveikt tos, kam šāda pieredze ir bijusi. Man šķiet, ka šis ir labāks piedāvājums, ka divu gadu pieredze visiem, bet tieši saistībā ar konkrēto mērķi papildus punkts, ja tev ir, tev nav, tu vari mēģināt.
Te, jā. Manuprāt, tā doma bija par pieredzi, kad bija runa, ka pieredze ir pasākuma organizēšanā. Divi pasākumi ir tas, kuriem būtu jābūt. Mēs varam saprast arī pieredzi, ka nevis konkrēti pasākumi šī organizācija ir pati organizējusi. Bet tā pieredze var būt sadarbībā ar to pašu pašvaldību, un viņi ir piedalījušies nu, ne pašu organizētos pasākumos, bet līdzdarbojuši. Ja uz kādu citu organizētos pasākumus, ja. Jautājums,
tagad tu vēl trešo variantu. Tagad tu vēl trešo variantu stāsti.
Nē, 3.2.3.1.2. Punktā ir skaidri pateikts, jā, kad ir divi pasākumi. Tā ir pieredze, manuprāt.
Bet to mēs jau vienojāmies, to mēs visi jau vienojāmies, ka to mēs negribam.
Jā, to mēs negribam, tieši tāpēc jautājums ir, vai mēs vēl prasām šajā 3.1.1. Punktā papildus pieredze attiecībā uz uz tieši ģimeņu pasākumu organizēšanu.
Kolēģi, es atvainojos, es īmant saprotu arī to iedziļināšanos, tas ir ļoti jauki, bet mēs no mūsu puses varbūt varam, mēs jau sagatavojām priekšlikumu, kā tas izskatītos, tātad pirmkārt mēs neizslēdzam to, ka vispār organizācija ir jābūt pieredze, vispārējai pieredzei iedziļināšanas, tas, ko mēs mērķinām. Otrs tas, mēs vienkārši iekļaujam kritēriju, projekta iesniedzējs pēdējo 3 gadu laikā ir organizējis vismaz 2 pasākumus, kur es mēģināju čatā jautāt reizes likt iekļauts nolikumā, kur ir vienkārši noteikts, ka ja projekta iesniedzējiem ir pieredze vismaz 2 pasākumu ģimenēm ar bērniem organizēšanā, tad viņš dabūn 2 punktus, ja projekta iesniedzējiem ir pieredze 1 pasākumu organizēšanā, viņš dabūn 1 punktu, un ja viņam nav pieredzes šādu pasākumu organizēšanā, viņš dabūn 0 punktu. Manuprāt, šī situācija ir pilnībā atrisināta ar to, ka ir gan pieredze, gan teiksim, tā priekšrocības ar lielāku pieredzi tieši šo pasākumu organizēšanā un neizslēgšana tām organizācijām, kurām nav.
Jā, par šito laikam mums ir piekrišana kā tāda, taču tās diskusija bija par to, ko mēs saprotam 3.1.1. Punktā par pieredzi kā tādu. Tātad vispār šī organizācija iekaut tādu pieredzi darbībā vai tieši ģimeņa ar bērniem darbības jomā. Par to, manuprāt, bija arī, nu, ko Ilga minēja, ka varētu nelikt šo specifisko prasību par pieredzi tieši ģimeņa ar bērniem. Ines.
Nu jā, tas ir tas, ko es arī aicināju, ka mēs prasām pieredzi programmas mērķu sasniegšanā, nevis tieši pasākums ģimenēm ar bērniem, kas ir kaut kas jau ļoti šaušs. Mans priekšlikums ir 5-6-9, koriģēt uz to, ka projekta iesniedzējs
pēdējā. Esat 5-6-1 jau ir par mērķi.
Es runāju par 5-6-9, ko mēs redzam ekrānā.
Nē, bet tas, ko tu saki, ka vajag prasīt vispār pieredzi mērķi organizēšanā, 5-6-1 projekta ieguldījums atbilst, lai sasniegt programmas mērķi ģimenēm draudzīgs.
Ne par projekta ieguldījumu, bet par projekta īstenotājiem. Līdzšinējā pieredze ir saistīta.
Projekta darbība. Tas ir 5-6-9 punktā.
Jā, projekta ir 5-6-1 ir runa par konkrētu projektu, bet 5-6-9 ir par iesniedzēju. Par pašu biedrību vai nodibinājumu.
Un mēs redzam, kāds priekšlikums ir?
Tā kā man čatā rakstīts, tad pēdējo 3 gadu projekta iesniedzējām, pēdējo 3 gadu laikā ir pieredze, kas saistīta programmas mērķi. Pieredze programmas, kas saistīta
programmas mērķi. Nepārēc atkal jaunas lietas. Šeit mēs runājam par to.
Tas ir mans priekšlikums.
Šeit ir rakstīts, ka vai viņš saņem 0 punktus, ja viņam nav realizēta šāda pasākuma. Vienu punktu, ja ir realizēts viens pasākums, divi pasākumi, divi punkti. Savukārt, ja viņam ir pieredze kā tāda, vai nav šī pieredze kā tāda, viņi nekvalificējās.
Mums šobrīd ir tā, ka mēs šobrīd esam vienojušies, ka 3.1.1. Punktā mēs pasakām, ka iesniedzējiem vispār ir cik tur 2 vai 3 gadu pieredze. Vispār. Viņš ir reģistrā.
Vienkārši. Tā nav pieredze, mēs tieši strīdamies par to,
vai mēs nevaram atrisināt ar 3.1.2. šādu reakciju, es redakciju biedrībai nodibinājums pēdējo 3 gadu laikā ir organizējis vismaz 2 pasākumus saistībā ar programmas mērķi.
Jā, tas bija mans pirmais priekšlikums, bet pārējie teica, ka tas nebūtu īsti korekti, jo man patika arī Ilgšu Klinskas norāda, ka varbūt 3.1.1. mēs ļaujam startēt jebkuram, jo 3.1.1. ir izslēdzošais. Mēs 3.1. ļaujam startēt jebkurām, kurš eksistē vismaz 2 gadus. Viņš varbūt strādāja lauksaimniecības jomā, bet viņš ir kā biedrība eksistējis. Un viņš ir sagribējis kaut ko darīt ģimeņu jomā, un viņš startē šī konkursā, un mēs viņam to ļaujam. Bet, ja šim iesniedzējam ir pieredze pēdējo 3 gadu laikā, kas ir saistīta tieši ar programmas mērķi, tad viņš dabū papildus punktus.
Tā bija tā otra bija.
Nu, jo mēs vienojamies.
Jā, un tāpēc es tagad aicinu.
Tas, par ko mēs nevienojamies vai 3-1-1 punktā. Vajag pateikt kā īpaši, ka viņiem ir vēl kaut kāda pieredze, nevis pasākuma organizēšanā, bet vispār kā tāda, ka nevis vienkārši reģistrēta pietrīt divus gadus.
Jūs vienojaties, ka nevajag.
To bija divus.
Jā, jā.
Nē, mēs tā nevienojāmies.
Tas, ko es rosināju, ka vajag to. Tad jūs teicāt, ka nevajag, mēs, ka mēs katrs saprotam kopusā.
Tā, man ir priekšlikums, vai mēs varam balsot par to, ka 3-1-1 punkts paliek tāds, kāds viņš ir, un attiecīgi piedāvātā redakcija par papildus punktu piešķiršanu, ja šī biedrība ir attiecīgi organizējusi pasākums, šī ir šī nolūguma apmierinoša redakcija. Vai ir cik priekšlikumi?
Sadalām, nobalsojam to 3-1-1 un tad par to papildus, tad lai nav punktu.
Kas mums pa 3-1-1 ir jābalso? Mums 3-1-1 punkts ir tāds, kāds nemainām.
Jā, tieši tā.
Mēs mainām, mēs svītrojam 3-1-2 un viņu aizstājām jā. Ar
papildus. Ar 3-6-9.
Jā, ar 5-6-9.
Ar 5-6-9.
Jā. Tātad, kas ir par
bet to? Bet man ir priekšlikums, tad 5-6-9 viņu koriģēt uz programmas mērķi, jo paplašināt, ļaut, lai pieredzēm būtu lielākai.
Vēlreiz 5-6-9 lūdzu.
Tas jau ir ierakstīts, reku 3-1-2 punktā, reku.
Bet to mēs izstrīdām?
Nē, bet to mēs svītrojam. 3-1-2 mēs svītrojam.
Vispār?
Jā, vispār. Mēs sanāk 500 papildus punktus par to, ja šī biedrība būs organizējusi pasākumus. Tad prasība paliek par 2 gadu dibināšanu pirms šī projekta iesniegšanas. Taču, ja arī viņa neko nav organizējusi, tad viņa saņem no kur punktus, ja ir organizējusi attiecīgi tā kā 5-6-9. Kur tas 5-6-9?
Uz ekrānu.
Es neredzu. Tā tagad ir jā.
Un man būtu vienkārši logums to 5-6-9, ka šobrīd ir konkrēti ļoti specifiski pateicis, ka divi pasākumi un tikai ģimenēm ar bērniem, bet programmas mērķis, kura dēļ mēs dodam naudu, ir plašāks. Mans aicinājums ir to 5-6-9, viņš atkal ierakstīja, vienkārši viņu paplašinām.
Kāds viņš plašāks, kāds ir komandas?
Projekta iesniedzējs pēdējo trīs, projekta iesniedzējām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze saistībā ar programmas mērķa īstenošanu.
Tātad mērķi ir atbalsts ģimenēm ar bērniem dažādi pasākumi.
Viņš ir tur plašāks, jā, viņš ir plašāks, tur bija par Liedzi, līdz pašo.
Jā, instīvā ģimene draudzības vidas veidošanā, sabiedrības izglītības veicināšanā.
Jā.
Bet tas ir tas pats?
Jā. Nē, tur ir plakas ir plašāk. Šeit ir ļoti, nu, ļoti konkrēti pateicis. Divi pasākumi ģimenēm ar bērniem.
Jā, ģimenēm ar bērniem. Nu kā, vai tad mums mērķī nav rakstīts instīvā ģimenēm draudzības vidas veidošanā? Skaidrs, ka tas ir ģimenēm ar bērniem. Un tam mēs pasakām, ka viņi paši ir organizējuši šos pasākumus, nevis piedalījušies pašvaldību organizētajos pasākumus. Manuprāt, tas ir korekti. Un mērķi ir šīs ģimenēm draudzības.
Nu labi, okay, jo šis ir tagad papildu punkts. Nu, tā kā tas vairs nav izslēdzošies kritērijas, tikai papildu punkts.
Tā, labi, tad kolēģi balsoja tātad par 3-1-2 izslēgšanu, 5-6-9 iekļaušanu nolūgumā. Kurš par?
Tu noņem ekrānu, es nevaru visu. 10 par.
Paldies, tad visi vienbalsīgi esam atbalstījuši. Pret un atturās nav. Vai vēl kas ir par šo nolikumu? Tā, tad mēs varam balsot par nolikumu jau kopumā. Kolēģi balsoja kurš par nolikumu. Tad pret atturās nav. Labi, tad mēs esam šo apstiprinājuši. Tad mēs esam pie 7. darba kārtības jautājumu, kas ir par šo pašu programmu, par vērtēšanas komisijas nolūku. Vai par nolūkumu kādam ir, kas sākāms vērtēšanas komisijas nolūku. Es tiešām neredzu visu Zaiga, ko tas ir.
Zaķis kundzē.
Zaiga lūdzu vārdu.
Man ir jautājums pie paskaidrojuma rakstā ir rakstīts, ka ka par sastāvu, respektīvi par komisijas sastāvu, tur rakstīts, ka no NVO puses piedalās eksperts, kas ir atlasīts 6. Janvāri izsludinātajā konkursā dram. Jautājums, jo tas konkurss ir beidzies, varbūt ir konkrēts vārds uzvārds, nevis garš apraksts, kaut kāds mistisks NVO pārstāvis.
Es jums varu izstāstīt, kā mums noteikti eksperta atlase. Vārds sakot, mēs esam atlasījuši ekspertus, viņus visus sarindo, viņiem bija arī kritērija tieši jābūt specifiskai, jāsniedz informācija par viņu tādu pieredzi un redzējumu ģimeņu jomā, bija NVO fonda jomā un dažādās jomās. Pēc tā viņus arī atlasīja, izvērtēja un viņi ir kaudzīti. Teiksim tā, nu, eksperti vairāk eksperti. Un tad, kad ir šī vērtēšanas komisija, tad mēs sākām rekordu, mums ir 3 vai 4 eksperti, kas ir nopelnījuši vairākus šos punktus, ja? Un tad vērtēšanas komisija arī skatās nu, šos 4 ekspertus, un tad no šiem 4 arī apstiprina šai dalībai. Lūk, un šajā gadījumā, ko mēs piedāvājam uz vērtēšanas komisiju, tad tas būs tas, kurš būs noteikti ar augstāko vērtējumu, bet tā kā viņi ir vairāki, un viņiem šie nav tādi tiešie pienākumi, tas ir viņu papils, tad ir situācija tāda, ja mēs piedāvātu konkrētu personu, nevienmēr viņas tiek, ir kaut kādi iemesli, vienmēr vai nu ir kaut kāda sasnakstība vai personīgi iemesli ir dažādi, un tad mēs ņemam nākamo. Līdz ar to šajā gadījumā mēs vēl viņu nepiedāvājam konkrētu personu.
Un precizēšu, ka šeit mēs, nu, ievērojot arī konsekvenci, šeit mēs minam tās institūcijas, ja, un viņi tiks uzrunāt šie eksperti, bet nekur mēs bez konkrētu personu minēšanas netiksim, vai ne, un tur varbūt arī nianses, ka varbūt kāds no šiem NVO pārstāviem ekspertiem norāda uz interešu konfliktu, piemēram, un tad atstata sevi un atsakās, bet mēs izsūtīsim vēstules gan visām minētajām organizācijām, gan arī šiem te uzrunāsim šos te ekspertus, kurām ir pieredze, kuriem ir pieredze ar ģimenēm saistītu NVO vērtēšanā, un tad jau mums būs arī konkrēts sastāvs ar personāliem.
Es pareizi sapratu, ka ja nav kaut kādi īpaši gadījumi, tad tas eksperts, kas tika atlasīts ar lielāko punktu skaitu, tas ir tas, kas piedalās vērtēšanā. Tikai iestājoties kaut kādiem blokus apstākļiem, vai nu viņš kaut kādi iemesli nevar piedalīties, vai ir interešu konflikts attiecīgi, tad nāk nākamais, vai varbūt pat vēl viens nākamais.
Jā, jā, pilnīgi pareizi, jā.
Paldies. Tā ir vēl ir jautājumi.
Nē, jautājumi nav, paldies par atbildi, tas formulējums gan to tā kā neiekļautos nākamos un nākamos pie apstākļiem ar palīgteikumu, kurš sākas, jā, tā kā tur ir rakstīts, ka ir tas, kurš testa rezultātā arī iegūs augstāko vērtējumu, un tā kā var saprast, tas ir viens konkrēts cilvēks ar augstāko vērtējumu.
Daiga, tā jau arī ir, principā tas tikai tad, ja tas ar augstāko vērtējumu atsakās, Nu, tad loģiski, ka augstākais vērtējums ir nākamajam, līdz ar to, nu,
tas ir tā. Šīs nianses nav atrunātas, bet nu, doma ir tāda, ka šādā veidā tas tiek organizēts. Kā man liekas, ka skaidrība pietiekoši. Labi, vai tad vēl kolēģiem ir, kas sakāms, ja nav, tad pāriem pie balsošanas, tad lūdzu balsot par. Šī vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Kurš par? Tā, skaidri kāds.
Jā, mikrofonu neieslēdzu.
Jā, cik ir? 10?
10 par.
Tad par pret no vienbalsī. Tas ir pret atturās no vienbalsī. Nākošais darba kārtības jautājums. Vērtēšanas komisijas sastāv apstiprināšana Latvijas valsts budžeta finansēto mediju atbalstu un programmu atbalstu medijiem sabiedrības nozīmīgas satura veidošanai un nacionālās kultūras tālu apstiprināšana latviešu valodā. Tā lūdzu
sekretariem. Jā, kolēģi, parādu arī uz ekrānu šo te sagatavoto paskaidrojumu rakstu, bet atgādināšu, ka jau šogad tātad apstiprinājām visus šos te te trīs mediju konkursus, un viņiem visiem būs tā pati vērtēšanas komisija. Šie te konkursi šobrīd ir tā kā aktuāli, projekta pieteicēja raksta pieteikumus, un varbūt publiski arī vēl nesen esat redzējuši mūsu informatīvos seminārus, bet paši vērtēšanas komisijas balsstiesīgie locekļi, nu tā tad institūcijas bija noteiktas jau šajos nolikumos, kurus jau apstiprinājām, un šeit mēs apstiprinām jau konkrētās personālijas. Un šeit mēs redzam vērtēšanas komisijas balsstiesīgos locekļus, kā arī deleģētos vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotājus. Ja gadījumā mulsumu rada, ka arī šeit redzu, ka vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji ir mazāk, tad tas, protams, mēs lūdzām visiem deleģēt gan komisijas balsstiesīgo locekli gan aizvietotāju, bet, protams, tas institūcijas bija, kas izvēlējās, kas deleģē tikai vienu pārstāvi, nu, tā tad ir apņēmušās, ka šīs te viens pārstāvis pilnā apmērā darbosies un aizvietotājs nebūs nepieciešams. Tāds piemērs ir piemēram Latvijas universitātei, kur ir viens pārstāvis deleģēts. Aicinu ekrānā redzamo un SIF padomas locekļiem izsūtīto vērtēšanas komisijas sastāvu šiem te mediju konkursiem apstiprināt ekrānā redzamajā sastāvā. Paldies!
Manuprāt, Neplam arī nebija aizvietotājs, jā.
Jā, jā. Nu, šīs institūcijas.
Cilvēki pieļauj, ka nekas nevar atgadīties, lai viņi nevarētu piedalīties nelisti. Bet, nu, labi, tā ir viņu izvēle. Vai ir kolēģiem priekšlikumi ieteikumi? Neredzu, neviens nav.
Nē, var lūdzu noģēt?
Jā, jā, lūdzu.
Tātad pārējiem pie balsošanas lūdzu, koš ir par, kāds mums tur lēma projekts. Tā, par šī te mediju atbalsta fonda programmas, vērtēšanas komisijas balsstiesīgo locekļu un aizvietotāju apstiprināšanu. Kurš par?
9 par. Edvīns Bāšavits ir aizgājis.
Skaidrs, tad kurā gadījumā piebalsīja pret datorus nav. Lieliski, mēs nonācām pie pēdējā šodienas sēdes darbkārtības punkta pie dažādi. Tad sāksim ar 9.1 par diasporas mediju atbalstu.
Jā, šis ir jautājums, kur mēs, nu tā teikt, es sūlīju, mums bija diskusija e-pastos par to, ko mēs darām ar mediju atbalstu par tiem 40 tūkstošiem, kas šobrīd diasporas medijiem ir pieejami. Ja padomas locekļi atcerās, mēs jau pagājušā padomas sēdē nedaudz par to diskutējām. Mans piedāvājums e-pastos bija tāds, ka pirmkārt sagaidām projektu konkursu noslēgumu, kas gan nav šobrīd vēl iestājies, jo konkurss noslēdzās 17. februārī. Bet padomas locekļi izrādīja vēlmi diskutēt par to, tad vai mēs palielinām šo te summu, kas pienāksies diasporas medijiem. Un es sapratu, ka Agnim vēl bija ierosinājums par maksimālās projektu summas palielināšanu. Tad no mūsu puses tā nostāja par maksimālās projektu summas palielināšanu būtu drīzāk negatīva. Tie ir tādi tiesiskās paļāvības principu kontekstā, jo nolikums ir apstiprināts un izsūtināts par konkrēto summu, un uz šādu summu arī organizācijas rēķinās un paredz. Ka viņas rakstīja šos projektus, tāpēc nu, mēs ieteiktu, ka varbūt konkursa vidū vai vēl jau vairāk noslēgumā to nevajadzētu mainīt, bet mūsu ierosinājums bija tāds, ka ja gadījumā diasporas mediju iesniegtie projekti būs vairāk nekā pieejamais finansējums, tad iespējams mēs varam diskutēt par to, ka no kādām citām diasporas programmām, kur varbūt finansējums pilnībā netiek apgūts, var tad piešķirt diasporas medijiem šo te trūkstošo finansējumu. Bet jāsaka, ka šobrīd tas jautājums ir, nu es teiktu, varbūt nav tajā stadijā, kad padomu varētu lemt, jo mēs vienkārši nezinām, cik tad šie te projekta pieteikumi būs. Parasti, kā jau visi, iesniedz pēdējā brīdī, un droši vien, ka tikai 17. februārī mēs zināsim, vai pieprasījums ir lielāks par pieejamo finansējumu.
Faktiski informācija mums varētu būt tikai pēc 17. datuma, tad vēl kaut kādu nedēļu, kāda būtu apkopošana, kad atsūtīs datus pāriem kolēģiem, tad mēs teorētiski varētu būt marta sēdē lemt, nu, pirms tam sagatavojot iespējamo risinājumu par papildus finansējumu piešķiršanu, papildus konkursu izsūtināšanu, ja es pareizi sapratu. Tā, Agnija ir kas sakāms, un Inesa liekam pieteicās arī vēl, jā?
Ivan, tas varbūt papildināšu par to, ka tur nebūtu nepieciešams papildu konkursi, ja vienkārši būtu jau iesniegt tie projekti, un viņa kvalitātē atbilstu,
papildu
finansējumu. Tikai jautājums, no kurienes tos līdzekļus ņem.
Bet arī, es pareizi saprotu, no tevis sacītā, ka tad varētu paspēt vēl pavērtēt, vai varētu būt nu, kāds resursu avots, no kurienes līdzekļi varētu tikt ņemti, jā?
Jā, nu mēs skatītos.
Bet nu, vai Martā to zinās? Nu, labi, Agni, lūdzu.
Ļoti prātīgi, paldies, piekļu.
Tad to esam izskatījuši. Nākamais bija par šo te administratīvo lietu, bet medienāms vesķi, lūdzu. Tā mums tur labi gāja.
Ziņos Sandra Veide, mūsu jurists.
Jā, labdien! Tur droši vien. Jā, labdien! Mums šeit dalījās pārvietošanās. Labdien, Sandra Veica, gadījums integrācijas fonda jurista. Varu ziņot pozitīvu ziņu mums visiem, ka Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesināms šitiet 10. februārī. Ir pieņemts spriedumu, kas lietā, kas ierosināt pēc Rīgā medija dāmas vēstī pieteikumu par Sabiedrības integrācijas fonda lēmumu, ar kuru tātad pieteicām tika pieņemts negatīvs lēmums, proti atcelts sākotnēji pieņemtas labvēlīgais administratīvais akts un beigās tomēr SIFS mainīja savu viedokli un nolēma tomēr pieteicām finansējumu nepiešķirt un izskatošo lietu. Tiesa ir nolēmusi noraidīt pieteicējusajām medīnāms vēstiķīgu pieteikumu un attiecīgi simpa lēmumu atstāt spēkā. Un tiesa ir secinājusi, ka fonds ir pareizi rīkojies vēršot tiesa ar informācijas pieprasījumu pie kompetentajām valsts drošības iestādēm, kur uzdevumos ietilpst arī Latvijas informatīvās telpas uzraudzību, informācijas vākšanu, uzkrāšanu un analīzi, kā arī valsts drošības apdraudējumu prognozēšanu. Lietas izskatīšanas laikā tiesa ir arī sazinājusies ar valsts drošības dienas un iepazīvusies ar rīcību esošo informāciju, kas ir valsts noslēpums. Secinājusi, ka valsts drošības dienas sniegtais atzinums ir tiešām uz pamatotiem faktiem balstīts. Tas ir tiesa to atzīst par pamatotu. Un, līdz ar to izvērtējot valsts drošības iestāšu sniegtu atzinumu, tiesa arī piekrīt, kā finansējuma piešķiršana pieteicējies tajā mēdīnāms vēstiķi nesasniegt programmas mērķi, proti nodrošināt iespēju saņemt sabiedrībai daudzpusīgu informāciju un viedokli par COVID-19 krīzes pārvarēšanu, kā arī nodrošināt valsts informācijas telpas drošību. Tiesā nav pamata neticēt valsts drošības iestādes sniegtajai informācijai. Un tiesa arī norādījusi, ka attiecīgi pieteicējai nelabvēlīgo lēmumu ir pieņēmusi kolēģiālā institūcija fonda padoma. Arī attiecīgi arī mēs tiesas arī norādījām, tad visi fonda padomas tajā sēdē klātsošie lūdzekļi ir iepazinās ar šo te kompetento institūciju lēmumu sniegto informāciju un attiecīgi vienbalsīgi tika pieņemts konkrētais lēmums. Tātad šis lēmums nebija vienpersonis, bet gan apspriežoties dažādu ministriju un nozaru pārstāvjiem un pieņemot kopē lēmumu. Attiecīgi tiesa ir lēmums mums par labu.
Ja tik patīkam apzināties, ka mūsu pareizo lēmumu ir apstiprinājis arī tiesa, jautājums, vai viņi vēl var pārsūdzēt?
Jā, var pārsūdzēt, jā, vēl apelācijas kārtībā mēnešu laikā iesniedzot.
Jā, tad, kad varbūt tas laiks būs pagājis, tad arī painformēt vienkārši padomus locekļus, ka mums tas ir noslēdzies līdz galam, teiksim, tā vai nu labvēlīgi, vai vēl turpināsies tiesvedība. Vai padomus locekļiem ir kādi jautājumi, kas piebilstams? Vienīgi vienīgais, laikam, tas arī, ko mēs pirms tam spriedām, ka būtu labi pie turpmāk, mēs šos institūciju atzinumus saņemam saulēcīgi, lai jau laiks ņemot vērā, kādu diskvalificējam, jo arī toreiz mums varbūt nebija iespēja vēl kādu līgumu nenoslēgt, bet kādās ņem bija riski nu, pieņemt šo nelabvēlīgo lēmumu, jo varēja pēc tam tiesa lemt, nu, ka mēs neesam rīkojušies atbilstoši līgumam. Tā kā labi, ka šeit viss ir kārtībā, turpmāk vienkārši vērtējam skrupulozāk saņemot šo informāciju. Labi, viss vai ir kādā par šo nav. Tad mēs, paldies jums liels, mēs esam nonākuši pie noslēgošā Agļa Saukas jautājumu, ko viņš vēlējās pie dažādi izteikt lūdzāk.
Paldies. Pagājušajā padomu sēdē Ines mums atgādināja, ka laiks skrien un ka NVO pārstāvjiem padomē pilnvērs beigsies jau maija beigās. Šajā sakarā uzdevu jautājumu pēpastu, kurus es te pieņēmu. Jā, tas ir kultūras ministrs pieņems ir pareizs, uz kuras saņēma arī atbildi. Par to, ka tiek izstrādāti MK noteikumi, viņi jau var teikt, ir finiši taisnē. Bet tas, kas man nu, pārsteidza, ir tas, ka nu, kā viņi oktobri esot izsludināti sabiedriskai apspriešanai un ministrija saņēmas nulle priekšlikums viedokļus no NVO sektora. Man tas stipri izbrīna. Es gribēju zināt, vai mēs kā padomu arī kaut kā tiksim no šo noteikti projektu iepazīstinājumu.
Tā, šo noteikti jautājums uzdošu kultūras ministrijā. Jāsaka, ka man arī pārsteidz, ka izziņojot šo sabiedrisko apspriešanu laikā, kā minimums varēja informēt vismaz SIF padomu, kur savukārt informē NVO vai visas NVO organizācijas, tiksim, tās jumta organizācijas, jā, lai attiecīgi iesaistītu šajā apspriešanā, jo es pieļauju, ka diez vai Agnes vai Ines vai vēl kāds paiki skatās kultūras ministrijas mājaslapu katru dienu, kur parādās jauna ailīte par kaut kādām sabiedriskām apspriešanām. Nu, tā tiešām tā visai saudabīgi bija. Varbūt, ka, nu, es pieļauju, ka tā nebija ļaunprātība. Nu, nav pareizi organizēts darbs. Tas, ko es noteikti lūkšu, es saprotu viss arī padomas vārdā, ka tiek nosūtīta informācija, nu, tā var teikt, iesaistītā pusēm, ieinteresētām, lai arī attiecīgi sniedz savu vērtējumu. Tad padomas locekļi saņem šo materiālu un arī vēl, kuras varētu dot savus rosinājumus. Vai priekšlikumi, kā citi tādi vajadzētu rīkoties? Agni, Ines, es nezinu, kas vēl es neredzu, Daikļi kaut ko teikt.
Es tikai varu piekrist, Agni, jā, es nebiju iegājusi ministrijas lapā to informāciju pamanījusi. Piekrītu, Imants, tev, ka būtu bijis forši, ka arī padomu nobrīfēts, ka lūk šādi top tas, kā rezultātā padomē nonāks jauni NVO locekļi. Jā, tas būtu sagaidām.
Labi, nu tad izdarīsim to ar nelielu novēlošanos, tā sabiedriskā apspriešana laikam ir beigsies, bet tas nenozīmē, ka vēl nenotiek pats process, pieņemšanas process vēl noris, jā, tā kā vēl noteikti var dot savus priekšlikumus.
Ja drīkst parādnieka kungs Jeļena Švecāna kultūras ministrija nedaudz kliedēt SIP padomes locekļu bažas. Pagājušā gada jūlijā tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija gan SIP sekretariāts, gan arī nevalstisku organizāciju pārstāvis, konkrēti Latvijas pilsoniskā alianse. Tā, ka nevalstiskā organizācija, jumta organizācija, viena no lielākajām Latvijā, ir bijusi klāt gan visās darba grupas sēdēs kopš jūlija, kur bija gan ministrijas, gan nevalstiskais sektors, kur mēs ļoti dziļi diskutējām. Nevalstiskās organizācijas ir arī sniegušas iebildumus visā laikā, kad bija saskaņošana, jo publiska apspriešana ir tikai viens mazs etaps no dokumenta saskaņošanas. Un šobrīd ir pēdējie precizējumi pēc tieslietu ministrijas, iekšlietu ministrijas un KNAP ierosinājumiem, bet mēs noteikti esam gatavi sniegt pilnīgu informāciju par visu procesa virzību.
Man jau liekas, ka šeit nebija iepildumi par procesu, un es pieļauju, ka noteikti viss notika tieši tā, kā jūs aprakstat, tas ir loģiski, taču tenī brīdī, kad notiek šie sabiedriskā apspriešana, ja noslēdzošais etaps pirms iesniegšanas ministrijā, tad būtu bijis labi no šo informāciju saņemt. Lai vai kā, nu, manuprāt, nav nekas ārkārtējs noticis, process ir bijis pienācīgs, tagad nosūtīsim Kultūras ministrijas saņemot šo informāciju, Kultūras ministrija nosūta attiecīgi gan padomes locekļiem, gan NVO organizācijām, ne tikai pilsoniskai aliansei, nu, attiecīgi tiem, kuriem būs kas bilstams iesakāms, lai lūgtu, tad arī ministrija apkopo šos datus. Labi, vai ir kas zaigas?
Es vēl gribēju nokomentēt, apzinoties, protams, arī to, ka Kultūras ministrija nevēl garumā šo visu procesu, bet ņemot vērā, ka pietiekami laikietīgs darbs tas ir. Mums likumā pie pārējais noteikumiem ir noteikts, ka NVO pilnvaras beidzās 31. maijā. Un es gribu lūgt arī izmantojot iespēju, ka šeit ir arī ministru kabineta locekļi, varbūt kaut kādā brīdī pievērst tam uzmanību, lai šie te noteikumi tiek pietiekami laicīgi iziet cauri ministru kabineta sēdei, jo mums var gadīties ļoti nepatīkams kāzus. Ir tāda situācija, ka vispārējā procesā NVO ir noteikts, ka viņu pilnvaras beidzās noteiktā laikā vai arī tad, kad nāk jaunie vietā. Izņemot pārējais procesu, kur ļoti skaidri gaiši ir pateikts, ka pilnvaras beidzās 31. maijā. Un vienlaikus skatoties kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu likumu, kur mums lēmumi tiek pieņemt ar 7 balsīm par, ja mēs nepaspēsim laikā šos noteikumus apstiprināt, tad mēs varam nonākt situācijā, kad mums paliek 6 padomes locekļi un mēs vairs nevaram apstiprināt jaunos NVO locekļus. Es vienkārši tā teikt, vēršu uzmanību, es ceru, ka mēs tam nenonāksim, vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka šāda situācija var būt. Ja, teiksim, ir kaut kāda iespēja palīdzēt droši vien Kultūras ministrijai šo jautājumu virzīt ātrāk, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi.
Tad es papildināšu vēl to, ko teicu, ka attiecībā uz materiālu nosūtīšanu, par to, kādā procesā, kā izskatās šie MK noteikumi, tad būtu vēl lūgums arī Kultūras ministrijai atsūtīt, kāds ir laika grafiks gan pieņemšanai, gan attiecīgi, pēc tam, cik paliek laiks tām organizācijām, kas izvirz šos pārstāvus, jā, lai mums ir skaidrs, ka mēs tiešām līdz tam gala rezultātam nonākam, kurš tur 31. maijā, bet jau kādu laiciņu atrāk, jā. Tad šo realizācijas grafiku gan ministru kabinetā gala pieņemšanai, kad ir tas plānotais un attiecīgi, kādā procedūrā tā virsība laika grafikā ir paredzēta.
Jā, drīkst atbildēt. Es sekoju līdz Tērzētavai, ja es pamanīju pareizi Ines Silīnas kundze bija uzrakstījusi jautājumu. Esošais laika grafiks ir tāds, ka šobrīd šonedēļ mēs esam panākuši neoficiālos saskaņojumus no Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un KNAP. Tas nozīmē, ka tas, kas ir jāizdara, mēs sūtam ārā viņiem pēdējai saskaņošanai, saņemam oficiālos atzinumus, jo pat labam tā ir bijusi saraksta e-pastos, un faktiski šie dokumenti tiek virzīti iekļaušanai ministru kabineta sēdē. Ņemot vērā šos riskus, ka sākotnēji, kāpēc darbs varbūt nedaudz ieilga, sākotnēji bija plānots veikt grozījumus esošajos ministru kabineta noteikumos, bet ņemot vērā, ka to izmaiņu bija tik daudz, tika darba grupas gaitā secināts, ka ir jāizstrādā pilnīgi jauniem kā noteikumi, un tas nedaudz, protams, iekavēto plānoto laika grafiku. Bet, lai novērstu tos riskus, par ko runāja Pūces kundze, ir pārējais noteikumos paredzēts, ka šogad tas vērtēšanas kandidātu vērtēšanas konkurss tiks izsludināts diviem mēnešiem šim konkursam tiks atvēlēti, lai gan parasti tam plānots nedaudz ilgāks laiks, bet jā, mēs esam gatavi izsūtīt SIP padomes locekļiem gan esošo redakciju, kas pat labam gan neoficiāli tikai saskaņota ar pēdējiem priekšlikums niedzējiem trīs institūcijām, gan arī varbūt vizuāli iezīmēt to laika grafiku, lai ir vieglāk uztverams, nevis teksta formā.
Paldies, bet tā arī daram. Vai par šo viss? Neredzu viens rūpas. Tad es saprotu, ka mēs starp kārtību esam visi izskatījuši un līdz nākamajai reizei paldies par darbu visiem.
Paldies visiem.
Paldies visiem.